І наша наступна тема. Ми будемо говорити про анонсовану реформу Генпрокуратури. Її запускає законопроект, який президент вже вніс до Верховної Ради. Про нього ми поговоримо з Євгеном Крапивіним, експертом експертного центру справ людини, і запитаємо, наскільки цей законопроект відповідає ідеї про реформу правоохоронних органів.
Ну, окрім законопроекту, одразу додам, є ще низка заходів, які планується зробити. Тобто це лише частина і початок, і, в принципі, законодавство буде ще в майбутньому змінюватися. Я про це детально скажу. Структура дійсно змінюється, всіх органів прокуратури, відповідно, генерально перетворюється в офіс генерального прокурора, і місцеві регіональні прокуратури перетворюються в окружні і обласні. Для чого це потрібно? Це класична реорганізація, за якої вивільняються посади і, відповідно, проводиться конкурс на всі ці посади знову. Ця схема абсолютно не нова, і єдине, що одразу скажу, вона досконаліше продумана, і тут якби ризик того, що люди потім будуть поновлюватись в адміністративному порядку, він мінімальний.
Ну, тут для того, щоб наші слухачі зрозуміли, що на папері існує стара структура, вона скасовується, створюється нова, і вже в нову через процедуру переатестації набираються працівники.
Да, по суті, це необхідність переназвати існуючу структуру. Можливо, потім десь там по функціям щось буде трохи змінено, але головне переназвати для того, щоб це були абсолютно нові підрозділи, в які просто оголошується конкурс, тому що в них ніхто не працює.
Це, знову ж таки, пов'язано з тим, що простіше зробити так, ніж змінити наше трудове законодавство поки що.
Да, хоча трудове законодавство теж змінюється цим законом, там низка законів. Тобто, це перший етап, як називають сама президентська команда, сам Руслан Рябошапка, перший етап, так зване кадрове очищення.
Як швидко його зможе команда провести? Наразі у нас законопроект піде на друге читання, і це може затягнутися.
Ну, питання з тим складом парламенту, в принципі, це можна зробити швидко, для цього треба просто рішення комітету, потім рішення головного юруправління,
і
це може
процедурно, після цього всього. Ну, законопроект, уявімо, що він там буде навіть дуже швидко прийнятий, підписаний, і таке інше. Процедурно речі прописані у ньому, наскільки швидко можна реалізувати?
Ну, наскільки я розумію, є план самого нового генерального прокурора зробити це ледь не за 2 місяці, тобто дуже швидко. Хоча на практиці всі досвіди атестації показують, що це набагато довше. Плюс сам процес, хто буде проводити цю атестацію, він не такий простий. Тобто зараз є Рада прокурорів, яка відбирає на адміністративні посади, є КДКП, кваліфікаційно-дисциплінарна комісія, яка обирає на посади прокурорів, органи прокуратури, і виходить, що у Ради прокурорів треба забрати оцю функцію, КДКП взагалі тимчасово припиняється, дія до подальшого там злиття з Вищої ради правосуддя і так далі. І отут ці органи можуть дуже з цим не погодитись, відповідно подати позови до суду, і якщо це буде черговий ОСК, да, окружний адмінсуд, він може взагалі там якийсь забезпечувальний позов видати і взагалі весь цей процес призупинити. Ну, але сподіваємось, що такого не буде, бо якщо, знову ж таки, так як зараз це законопроект виписано, якщо він не зазнає якихось кардинальних змін, то, в принципі, ця вся процедура з правової точки зору виглядає правильно.
Тобто, якщо ми повернемось до необхідності перезапуску, тут є важливий момент, це ви згадали вже про атестацію, так, і ми наразі не знаємо, хто нею буде опікуватись.
Це по закону це будуть кадрові комісії, при генеральній, при окружних, при обласних прокуратурах. З кого вони будуть складатись, за яким принципом, я собі теж не уявляю. Взагалі, якщо повернутися на крок назад, наприклад, на мій погляд, оце очищення, воно не потрібно якби в такому обсязі, що всіх треба там переатестувати. Тобто до реформи, яку зараз нам пропонують, набирало обертів кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів. З Радою прокурорів були проблеми, вона була повністю залежна від Луценка, але зараз можна було б це виправити. І, в принципі, можна було йти шляхом просто поступового очищення. Якщо прокурор, як кажуть, зашкварився, да, його треба негайно притягати до відповідальності, звільняти і так далі. І з часом би, не за 2 місяці, а за рік, за 2, це все б очистилось. Бо за часів Луценка виходить, що такі найвпливові найвищі посади, адміністративний керівник там обласної прокуратури, керівники місцевих прокуратур, вони всі були під радою прокурорів, яка, повторюю, підконтрольна Луценко. І тому цього процесу очищення не відбувалось. Тому той шлях, який зараз обрав Руслан Рябошапка, ну, він викликає багато питань, бо у нас немає, на жаль, жодного успішного кейсу, коли б атестація чи то в поліції, чи то в прокуратурі, теж колись, до речі, була в 15-му році атестація при Шокіні. І немає такого кейсу, де це було б вдало. Однак, ну, якщо команда вважає, що за 2 місяці вони зможуть всіх перенабрати, то ми, звісно, тільки будемо цьому раді.
Я якраз хотіла згадати наші досвіди переатестації. І, наскільки я пам'ятаю, переатестація прокурорів була на той момент ще більш провальною, ніж переатестація поліції. Тому що...
Ще більш правильно. Там 4% були формально звільнені, і то їх місця заповнились прокурорами просто з інших прокуратур, яких підтягали там з регіонів. Тобто жодної нової людини в прокуратуру тоді не прийшло в 15-му році. Це була абсолютно формальна процедура для того, щоб сказати європейським партнерам, що ось ми там всіх пропустили через тести, через співбесіду, була відеотрансляція навіть, ну, але нікого не звільнили насправді.
Натомість у переатестаційній кваліфікаційній комісії, які займалися поліцейськими, допустили представників громадськості і журналістів, якраз це спричинило великі скандали з цими комісіями, ну і які, тим не менш, не дали ніяких наслідків.
Ну, там з поліцією взагалі було 2 проблеми. Да. По-перше, що громадськість попрацювала буквально 1 місяць перший в Києві і дійсно звільняли дуже багато людей. А потім комісії рішвиденько переформатували, коли 3 з 5 вже стали представники МВС, поліції, і за ними була більшість. І тому різко ця цифра впала там до цих 7% пресловутих. Плюс слабке підзаконне законодавство, і потім в адмінпорядку, власне, ще половина поновилась. Да, це ще один приклад провальної атестації. І коли ми говоримо про той процес, який пропонується зараз законопроектом, там мова йде про те, що буде проведена, знову ж таки, тести на певну професійну придатність, буде проведена перевірка доброчесності на кшталт, як це відбувається з ГРД в судовій реформі, і буде... власне, проведена співбесіда з цією кадровою комісією. Тобто, якщо, в принципі, розглядати це як діючий механізм, якщо він правильно буде виписаний, ну, це дозволить відсіяти людей, які там негідно працюють. От питання тільки, наскільки, як завжди, політичної волі на це вистачить.
Але висновки ГРД теж кваліфікаційною комісією не беруться до уваги. Ну, принаймні, ну, ГРД про це заявляє.
Поки що.
Та, і з цим досвідом атестації у нас теж є проблемна історія. На вашу думку, чи може якимось чином виписаний законопроект гарантувати те, що ця переатестація буде чи не буде успішною? Що треба якесь важливе, можливо, врахувати?
Ну, я скажу, що це унікальна ситуація. Тобто, чому? Бо тут є, по-перше, генеральний прокурор, який, ну, головний в прокуратурі. Є Верховна Рада, яка ухвалить всі ті зміни, які генеральний прокурор попросить. І є оця політична воля, так звана, на реформи. Тобто, по ідеї, це той унікальний випадок, якого ніколи не було раніше. Тобто, там була опозиція між Давідом Саквараліце і Шокіним, опозиція оця ГРД ВГКС існувала всі ці роки судової реформи. Тут немає жодної опозиції. Те, що генеральний прокурор, власне, напише те, що зайде в Раду, вже зайшло, да, те й буде проголосовано. Вряд чи, знову ж таки, комітет з питань правоохоронної діяльності, в якого більшість від «Слуги народу», буде змінювати його зміст. Тому, повторюсь, це абсолютно реально. У мене є питання виключно там стосовно строків, і цей процес, якби, він буде поступово реалізований. Тому, ну, можна тільки побажати успіхів, бо, повторюсь, унікальна ситуація, коли, ну, є всі необхідні інструменти. Раніше такого ніколи не було.
А як бути із саботажем?
Ну, це складне питання, бо я тут теж так думаю, що, по ідеї, половину прокурорів вже треба звільнити.
Ну, це останній інструмент, який залишається, по суті, у прокурорів, які працюють зараз.
І як завжди постане питання, ну, а хто ж там буде працювати і все таке, бо процедура заходу нових людей в прокуратуру, вона дуже складна. Там люди, окрім конкурсу, ще й рік навчаються в академії прокуратури, її теж треба якимось чином змінювати. Ну, але, знову ж таки, чи добре брати прокурорів з вулиці і так далі. Я думаю так, що, в принципі, це саботаж. саботувати цей процес, його складно. Чому? Тому що, знову ж таки, по суті, всі вивільняються в так собі резерв, да? Тобто вони будуть отримувати мінімальну прокурорську ставку, це зараз щось 4 тисячі гривень, і сидіти без роботи. У них є тільки один вибір, власне, піти на цей конкурс атестацію і якби отримати свою посаду назад. Якщо не погоджуються, ну то сиди, якби хоч роками по 4 тисячі в місяць отримуй, але навряд чи когось така ситуація влаштовує. Тому всі будуть вимушені йти через те сито, і, по суті, якоїсь можливості саботувати цей процес немає. Ну, принаймні, з того, що я читав законопроект.
Тобто люди, які сидять на оцих гарантованих 4 тисячах, вони просто не мають доступу до прийняття рішень.
Так, да, вони просто як судді без повноважень. Просто усунуті від будь-якої роботи, вони в резерві штаті, вони прокурори, але на лаві запасних, так би мовити.
Законодавство дозволяє це зробити таким чином?
Ну, так воно зараз і є. Ну, так воно прописано в цьому законопроекті. Тобто в цьому ідея, власне, реорганізації. Тобто, по суті, нікого не звільняють з органів прокуратури, звільняють виключно з посад. І дають можливість через конкурс претендувати на інші посади. А далі вже свідомий вибір людини. Або вона може написати заяву сама піти працювати кудись в інше місце, або, власне, йти через цей конкурс атестацію і отримати свою посаду назад.
Чи можна буде потім оскаржувати у суді висновки конкурсних комісій? Ну, як це робили з поліцією?
Ну, 100% що будуть оскаржувати. Питання в тому, що в поліції це був підзаконний акт. В законі нічого не було про цю процедуру, і якраз суди, ну, і багато розкритикували цей підзаконний акт, зокрема, і через те, що це мало бути все прописано там в законі. Послідовність цього звільнення і послідовність проведення атестації і так далі. Тут в законі, законопроєкті, який зараз лежить на розгляді Верховної Ради, є чітка процедура, от там є зміни до зміну у вигляді перехідних положень, де, власне, прописано це, як воно вивільняється, як проводиться ця атестація, що КДКП тимчасово припиняє роботу, що Рада прокурорів втрачає повноваження з конкурсу і так далі. Тобто, по ідеї, знову ж таки, адміністративні суди не мають до чого причепитися, да, процедура дотримана. Плюс сам процес має, ну, я думаю, що вже навчилися на попередньому, що має бути там відео, аудіофіксація, що мають ставитись там коректні запитання, що немає там у висновок доброчесності ґрунтуватись виключно там на інформації зі ЗМІ, ну і так далі. Тобто є такі певні помилки, які раніше в судовій практиці вони виникали. Тому, можливо, будуть поодинокі рішення там про поновлення, але знову ж таки, здається, що немає до чого придратися, що над цим законопроектом працювали ну не один місяць, а для того, щоб цей механізм виписати дуже-дуже чітко.
Те, про що ми зараз говоримо, дозволить не допустити в роботу новий орган, офіс прокурора, так і окружній прокуратури.
Обласні окружні, по суті,
обласні,
окружні. Всю систему
прокуратури. Не допустити недоброчесних працівників, недоброчесних прокурорів і таке інше. А як бути з політичною залежністю?
Ну, що саме ви маєте на увазі під політичною залежністю?
Ну, всім прокуратурам в Україні завжди закидають політичну заангажованість генерального прокурора і таке інше. Ну, як бути з цим питанням?
Ну, я би сказав, що тут є два рівня цієї залежності. Перше, що раніше, ну і в принципі досі, всі прокуратури дуже сильно залежні від генеральної прокуратури. Угу. Тобто, насправді, там перейменування в офіс президента, воно має...
В офіс прокурора.
В офіс прокурора. Прокурора, воно має під собою не просто зміну вивіски, а так звану ліквідацію Генеральної прокуратури. Тобто, по суті, що таке Генеральна прокуратура мала би бути? Це ну просто допоміжний там офіс прокурора, канцелярія його Генерального прокурора. По факту, зараз Генеральна прокуратура роздута певними додатковими відділами, наприклад, так званого методичного забезпечення. Це такий собі наглядовий відділ, де сидять прокурори, які, по суті, роздають вказівки, як працювати там прокурором в регіонах. І хоча ці вказівки абсолютно не обов'язково виконувати по закону, тим не менш всі дуже сильно бояться цих листів з Києва, де буде вказано, що робити, і намагаються якби завжди реагувати з генеральною. Ось такі речі, вони вже з цією ліквідацією будуть усунені. Це, тобто, по ідеї, якщо мінімізувати роль генеральної, то і прокурори на місцях, вони стануть більше працювати на власний розсуд, більш незалежною. Плюс сама посада генерального, ну, вона, в принципі, завжди, як завжди, після 2014 року, вона є повністю аполітичною. Це такий собі звичайний прокурор, який виконує управлінські функції, і який, якби, не вимушений ні перед ким звітувати.
Ви бачили, як піднімаються мої брови.
Я от зараз до чого веду, що в законі написано, що абсолютно незалежна особа. А по факту у нас що Ярема, що Шокін, що Луценко, ну це були класичні очільники силового блоку, які рахувались президентом, або не всі рахувались президентом. Тобто, але ну, представляли на політичному рівні інтереси якби президента, партії і так далі. Причому, що Луценко, хоча при ньому відбулись там певні реформи, і запуск тої самої КДКП, Ради прокурорів, і ліквідація загального нагляду, і так далі, але все це відбувалось десь паралельно з ним, тобто його заслуга хіба що в тому, що він не заважав там цим процесам. Але він ну, вів себе як класичний генпрокурор-політик, який здійснював політичні переслідування, влізав в якісь резонансні провадження, скасовував підозри, не знаю, Гонтарів і Ложкіна, оточення президента. Ну, всі це прекрасно пам'ятають. І от... тут немає жодного запобіжника від цього, да, крім того, що новий генпрокурор буде, як би це правильно сказати, буде притягнути до відповідальності і до дисциплінарної, і до політичної, як будь-який інший прокурор. Що я маю на увазі, що ми в свій час довго цим займалися питанням, є кваліфікаційна дисциплінарна комісія, яка мала, по ідеї, Луценка там притягнути за, до відповідальності за багато речей, там, за порушення презумпції невинуватості, за його там поведінку, а-ля там, участь в з'їзді політичної партії, і так далі, і так далі. І вони в свій час самоусунулись від цього, констатувавши, що він якби не є там суб'єктом дисциплінарної практики, ну, якби, і виходить, що по ідеї, в законі там написано одне, КДКП трактувало це по-іншому, ну і генпрокурор вже не ніс жодної відповідальності там всередині прокуратури. Плюс політична відповідальність, ну, Верховна Рада один раз намагалася висловити йому резолюцію недовіри, тоді, власне, зібрали, я по-моєму, 30 голосів з необхідних 226, і нічим це не закінчилось. Тому єдиний запобіжник від його певної заполітизованості – це притягнення за помилки всередині або відповідальність перед Верховною Радою. Ну, знову ж таки, я тут не вважаю, що колись його зможуть там в такому порядку зняти, бо тут це все-таки політичне питання. Але головне, щоб генеральний прокурор не міг впливати от під собою, да, на простих прокурорів. Щоб те, що він каже там обласному прокурору, окружному прокурору, те, що будуть там писати, не дай Бог, з Офісу президента якісь вказівки, щоб їх спокійно ніхто не виконував і за це б не отримував потім якісь незручні для себе речі.
Ну от я приклад наведу, який буквально кілька днів назад вийшов у медіа, хоча він не до того виходив, по екс-регіоналу Калєтніку закрили справу. І прокурори, які працювали над його справою, коли вона ще перебувала у відділі, який опікувався справами Майдану, вони попереджали, що Калєтніка намагаються вивести з-під розслідування. А потім цей відділ реорганізували вкотре. Справу звідти забрали, ну і Калєтнік, зрештою, вже поза межами переслідування. Я от до чого веду? До того, що є такий ще метод в прокуратурі, коли в справах міняють прокурорів, так? Або перекидають її між відділами. Ну і це, в принципі, метод внутрішнього такого впливу. Він залишиться ж у прокуратурі. Тобто цим механізмом може продовжувати користуватися в тому числі генеральний прокурор.
Так, тому що він має процесуальні повноваження згідно з КПК. В принципі, все це виписано в КПК. Керівники прокуратур завжди мають право змінювати склад групи, змінювати старшу групу і так далі. І це потрібне повноваження, ми їх ну, якби не приберемо. І питання в тому, що коли вони зловживають, наприклад, закривають провадження по Калєтніку, а далі має хтось піти і оскаржити це в суді. І відповідно, якщо суд скасовує постанову про закриття, наступне питання, ну, значить, прокурор був неправий, треба його притягати до дисциплінарної відповідальності, одна з форм яких звільнення. Якщо ніхто не оскаржував, ну, знову ж таки, складніше питання, але рано чи пізно ця інформація десь, якщо спливе, теж питання. Оце стара історія про те, що всередині прокуратури ніхто не несе відповідальності за свої рішення. Тобто, так склалось історично, що прокурори завжди горою один за одного стояли, система там якогось покарання хоча б мінімально не працювала, і повторюсь, з 2017 року худо-бідно працювала КДКП, яка там напрацювала певну практику і звільняла за таке, за що раніше, ну, як дійсно там людина спокійно продовжувала працювати. Зараз її тимчасово припиняють, ми повертаємось до старої системи, коли це будуть робити або керівники, або взагалі ці кадрові комісії, тобто як воно буде виглядати, я не знаю, але ну, це довга історія про відповідальність. Да? І інших якихось механізмів там забирати повноваження, ну, немає сенсу. Навіть у генерального прокурора, який хоча і займається адміністративною роботою здебільшого, тим не менш в певних процесуальних аспектах він там має підписувати підозри, він має направляти певні клопотання, ну, бо там є спеціальні суб'єкти, а-ля судді, адвокати і там високопосадовці. Хоча, в принципі, якщо уявити собі генерального прокурора, який повністю позбавлений процесуальних повноважень, а це роблять його заступники, то ну, так було б добре. Ну, але законопроект цього не пропонує.
Ми поговорили про доброчесність, про власне політичну заангажованість чи незаангажованість. І я думаю, що треба ще поговорити про професійність людей, які прийдуть з одного органу в інший. Ви згадали, що залучати нових людей у прокуратуру дуже важко.
Угу.
Отже, що робити? Часто ну, ми, як журналісти, стикаємось також із тим, що в деяких провадженнях прокурори, ну, тобто деякі провадження погано рухаються саме через те, що прокурори ну, мають низький рівень професійності. Таке буває. Вони і в суді можуть не дійти до вироку, ну, і розвалитися, ну, і, зрештою, вирок може бути таким, який не дуже вдовольняє, скажімо, громадськість. Ну, і як бути з цим, якщо нових людей в прокуратуру залучати важко?
Ну, да, по-перше, про нових людей, тобто з 2016 року, тобто за останні 3 роки, по суті, в прокуратуру прийшло 300 нових людей, 300 прокурорів, а зараз там працює приблизно 12 тисяч людей. Тобто це дійсно дуже мала частина, тому що, знову ж таки, реформа була, були оці конкурси, був оцей річний термін, коли мають пройти навчання в Академії прокуратури, і поки що цих положень нікуди не подіваєш, тобто, ну, можливо, зараз, коли там буде велике очищення, якщо воно буде великим, да, ми ж не можемо передбачати, то, можливо, процедуру і змінять, і буде якби, якийсь простіший перехід. І, наскільки я чув, є плани там спростити перехід для суддів, наприклад, да, які могли б там піти на посаду прокурорів без конкурсу. Ну, але хоча навряд чи судді там захочуть це робити. Так от, стосовно того, що робити да, з людьми, які вже працюють, знову ж таки, за будь-які помилки, по ідеї, мала бути система покарання працююча. А от як це виявляти, це от дуже стара історія про оцінку ефективності прокурорів. Вона дебатується з року в рік, досі не прийнято жодного рішення. Були робочі групи, ну і вони якби нічого не напрацювали. Тобто зараз традиційно прокурор оцінюється за кількістю скерованих до суду обвинувальних актів, що насправді цифра ця нічого не означає, вона штучно може регулюватися. Або за кількістю повернутого майна, якщо це якісь економічні злочини, ну там теж ці цифри якби мало що означають. Тому прийти і сказати, що ось цей прокурор був неправий, що результати розслідування і там якби не відповідають інтересам правосуддя, ну ніхто не може це зробити, бо немає системи оцінювання. Це має бути якась ну дуже груба помилка і ледь не на грані злочину, щоб хоч якось там притягнути його до відповідальності. І тому виходить, що в нас унікальна ситуація, коли ні слідчий, ні прокурор не несе жодної відповідальності за результати досудового розслідування. Якщо нічого не нарозслідували, завалили, як у нас кажуть, справу, вона в суді там ледь не до виправдувального вироку дійшла. Ну, не спрацювали, значить, все. За це ніхто не несе відповідальності. І це не проблема КПК, як багато хто вважає. Це проблема в тому, що ні слідчі, ні прокурори досі не мають нормальної якоїсь адекватної системи оцінки. Ну, по аналогії з... Є у нас відомий інститут безоплатної правової допомоги, де працюють адвокати. У них дуже все чітко вивірено по діям, які вони мають вчинити. Тобто, якщо в них є там клієнт, вони мають подати там таке-то клопотання, провести стільки-то зустрічі з клієнтом, там ознайомитись з матеріалом справи і так, так, так.
Так само
тобто, такі
самі вимоги.
Да, якщо зареєстрували в ЄРДРі, визначили за тобою підслідність ти старшої групи, у тебе є чітке розуміння. Ти маєш провести такі-то експертизи, маєш допитати таких-то свідків, потерпілих, там, сходити на суд, на запобіжний захід і так далі, і так далі. На практиці ж і цього навіть не робиться. І якщо оцінювати хоча б, чи ці дії зроблені своєчасно, чи вони зроблені якісно і так далі, то це вже там система, яку нам, до речі, європейці нараз пропонували, яка вже десь готова в концепції, чому зараз не взяти і ухвалити, я не знаю. Ну, можливо, нова команда генерального прокурора якби це зробить, ну, правда, це знову ж таки не швидко.
І останнє запитання. Військова прокуратура, згідно з цим законопроектом, перестає існувати. Як ви ставитеся до цього? Чи потрібно це?
Так, військові прокуратури можна скасувати. Це правильно за умови, якщо Державне бюро розслідувань зробить спеціалізацію на військових злочинах.
Тобто створить окремий відділ?
По суті, так. Тобто зараз є слідчі, цивільні слідчі ДБР, які мало що розуміють в військових злочинах, і є військовий прокурор, яких небагато, він процесуальний керівник, але ну, це його тема, він розуміє її. І виходить, що вони, коли працюють вдвох, то ну, вони якісно можуть це все розслідувати. А якщо на місці військового прокурора буде звичайний прокурор, нічого не зміниться. Навпаки, буде краще, бо тоді він буде дійсно незалежним. Бо зараз військовий прокурор одночасно і прокурор, і відкомандирований зі Збройних сил працівник, який має контракт, на нього розповсюджується дисциплінарний статут, він субординаційно підпорядкований Збройним силам. Але тоді питання, хто буде розбиратися в специфіки військових злочинів, бо зараз таких спеціалістів в ДБРі немає. Якщо в ДБРі буде цей відділ, і там або люди пройдуть певну кваліфікацію, або будуть нові люди, тоді військові прокуратури можна ліквідувати. Але в законопроекті вже передбачена ліквідація, тому як це буде організаційно?
І не передбачено замінника?
Це не в законі має, це має ДБР сам на організаційному рівні там змінити структуру, створити відділ, набрати людей і так далі. Чи будуть вони це робити, не уявляю. Але ну, це було б правильно. І останнє, тут же треба розуміти, що військова прокуратура, вона насправді ж не займається там воєнними злочинами, тобто те, що стосується війни на Сході і так далі. Військові злочини – це злочини проти порядку несення військової служби. Те, що в військовій частині відбувається, всякі там від маленьких там самоволок порушення порядку до всякої корупції і так далі. І тут це вже питання до Анатолія Матіаса, який дуже сильно втручався в провадження, які не стосуються військових злочинів. Тому склалось враження, що військова прокуратура така необхідна, могутня суспільство. Насправді їх підслідність не така велика, і їх спокійно можуть замінити слідчі ДБР. А здійснювати процесуальне керівництво, ну там може звичайний прокурор, для чого якогось там відкомандировувати Збройних сил, я не розумію.
Євген Крапивін, експерт експертного центру справ людини у студії «Громадської хвилі».